Beh, ed è Viola von Kramon, raportuese per Kosovë në Parlamentin Evropian, ka përgëzuar qytetarët e Kosovës të gjitha komuniteteve për ushtrimin e qetë dhe paqësor të së drejtës së tyre demokratike për të zgjedhur përfaqësuesit lokal. Fushata zgjedhore sipas saj ka qenë konkurruese dhe pa incidente madhore.
These municipal elections have shown that Kosovo is a true democracy.
Këto zgjedhje komunale kanë dëshmuar se Kosova është një demokraci e vërtetë me një debat të vërtetë mes kandidatëve dhe partive politike që propozojnë politika alternative. Sot më shumë se kur, Kosova është shembull në kuptim të pluralizmit dhe standardeve demokratike për rajonin, tha Viola von Kramon. Megjithatë, edhe ajo përmendi se në komunat e banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës ka pas presion nga lista serbe dhe aktivistët të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, fitoria e opozitës VMRO-DPMNE në pjesën më të madhe të komunave ka bërë që lideri kësaj partie të kërkojë bashkimin e opozitës për rrëzimin e qeverisë. Ndërkohë, zyrtarët e Partisë Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim kanë theksuar se shumica parlamentare është e qëndrueshme. Zërjeta Ajroja Jaga sjell hollësi.
Rezultatet përfundimtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve kanë nxjerrë fituese Partinë Maqedonase në Pushtet VMRO-DPMNE në 22 komuna, kundrejt Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, kryeministri Zoran Zaev, e cila ka arritur të dalë fituese në 9 komuna. Në raundin e parë, Bashkimi Demokratik për Integrim ka dalë fituese në 3 komuna. Gara më ashpër pritet të jetë në qytetin e Shkupit, ku kandidatja e pavarur Daniel Arsuska e mbështetur nga VMRO-DPMNE-n prin me rreth 8.000 vota para kandidatit të Lidhjes Socialdemokrate Petre Shilegov. Kjo garë duket edhe më sfiduese, marë parasysh se numrin më të madh të ulësve për asamblen komunale i ka fituar VMRO-DPMNE për dallim nga zgjedhjet e kaluara, ku këshilli komunal përbëhej nga shumica e socialdemokratëve. Në Tetov, komunën më të madhe me shumicë shqiptare në balotazh përballen kandidatët e dy partive që janë pjesë e koalicionit qeverisës, Teuta Arifi nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Bilal Kasami nga Lëvizja Besa, ku dallimi në raundin e parë mes këtyre dy kandidatëve për kryetar komune është vetëm 600 vota. Vendimtare për fitoren e njërit apo tjetrit do të jenë votat e socialdemokratëve. Kryeministri Zoran Zaev kishte deklaruar se gjithkund do të mbështesë partnerët e koalicionit, megjithse në këtë rast ai do duhet të zgjidhë njërin nga dy partnerat e koalicionit qeverisës. Vladimir Bozhinovski, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se kryeministri Zoran Zaev ditëve në vazhdim përpos betejës për të fituar komunat ku kandidatet e kësaj partie kanë hyrë në balotazh, ndodhet edhe para sfidës së kalkulimeve për të ruajtur stabilitetin e qeverisë. Tani në Tetov kemi një situatë ku votat e opozitës, këtu flas për VMRO-DPMNE-s dhe Aleancës për Shqiptarët, nëse vendosin të mbështesin njërin apo kandidatën tjetër, do të sigurojnë fitore. Dhe pikërisht këtu fillojnë dhe kalkulimet për një shumicë të re parlamentare, thot Bozhinovski. Në këtë drejtim Arsim Sinani, njohës i zhvillimeve politike për Radio Evropa e Lirë, thot se Tetova si komune cila nxjerr numrin më të madh deputetëve, përcakton dhe fitore në mesin e partive politike shqiptare.
Zaevi do duhet të luaj rolin e të fit, do të thotë rolin për të fituar në taborin Maqedonas, dhe që kjo duket se do të jetë e vështirë për te. E dyta do duhet të luaj rolin e zjarfiksit në qeverisjen apo në koalicionin qeveritar që besoj poshtu do të jetë shumë e vështirë. Dhe mendoj se kjo si pasojë asaj që kryeministri aktual gjithmonë lundet sot me dy karta dhe këtë herë si duket kartat do t'i apo letrat do t'i digjen në dorë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar se të martën janë regjistruar 17 raste me koronavirus pas testimit të 2355 mostrave. Në 24 orët e fundit është regjistruar edhe një viktim. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se me 19 tetor 86 persone janë shëruar, derisa 562 persone janë ende aktiv në koronavirus. Prej shpërthimit të pandemisë në mars vitit 2020, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar mbi 160.000 raste të infektimit, prej tyre 2974 persona kanë vdekur. Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe Polonia janë përplasur mbi sundimin e ligjit pasi të dyja palët kanë mos marrëveshje mbi një vendim të fundit gjykatës kushtetuese të Polonisë që sfidon epërsinë e ligjeve të BE-s. Zyrtarët Evropian kanë kritikuar vendimin, ndërkohë 10 mijëra njerëz janë tubuar në gjithë Polonin pasi janë të shqetësuar se vendimi mund të jetë hap i parë drejt largimit të Polonisë nga bloku prej 27 anëtarësh. Qeveria krahut të djathtë themon një gjë të tillë. Komisioni Evropian do të përgjigjet vendimit të gjykatës kushtetuese të Polonisë, u tha presidentja KE-s Ursula von der Leyen, liçvendësve të BE-s dhe kryeministrit polak Mateusz Morawiecki të martën në Strasburg. Ne nuk mund dhe nuk do të lejojmë që vlera tonat përbashkëta të vijë në rrezik, tha von der Leyen. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki u përgjigj duke thënë se nuk do t'i lejojë politikanët e BE-s të shantazhojnë Polonin. Morawiecki këmbgulli që Varshava respekton traktatet e BE-s dhe hodhi poshtë deklarimet e opozitës e vendi. I vendimi gjykatës e ka orientuar vendin drejt një dalje jetë të mundshme nga bloku. Gjykata kushtetuese e Polonisë ka vendosur që të hedhë poshtë parimin e parësisë ligjit të BE-s mbi legjislacionin kombëtar në çështje caktuara gjyqësore. Gjykata kushtetuese ka thënë se disa nene të traktatit të BE-s nuk janë përputhje me kushtetutën e Polonisë. Gjykata Evropiane për drejtat e njeriut i ka bërë thirrje Turqisë që të ndryshojë ligjin për ofendim të presidentit nën të cilin janë gjykuar mijëra persona, sipas kësaj gjykate ndëshkimi nën këtë ligj përbën shkelje të së drejtës për lirinë e shprehjes. Vedat Soli është dënuar me 11 muaj burgim më 2017 për shkak të një karikature të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, të cilën e ka shpërndarë në Facebook bashkë me komente tjera satirike dhe kritike. Gjykata ka thënë se nuk ka pasur arsyetim për ndalimin e tij apo sankcionimin penal. Sekretari Britanik i Shëndetësisë Said Javid ka thënë se kompania Facebook duhet të tregojë se çfarë dërrë dëmi që shkaktojnë platformat e saj te fëmijët. Ai ka thënë të martën liçvendësve se është befasuar kur ka mësuar se një studim i brendshëm i Facebookut ka gjetur se 17% e vajzave adoleshente kanë thënë se platforma Instagram në pronësi të Facebookut u ka përkeqësuar çrregullimet në ushqim. Dëgjuat të bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.